Milí posluchači, dnes budeme mluvit o zahálce. Když si zadáte toto slovo do internetového vyhledávače, objeví se vám rezidence Zahálka. Potom několik osobností s tímto jménem, ale o samotném jevu skoro nic. Až na 9. straně vyhledávače jsem našel jakéhosi PR konzultanta, který tvrdí, že Zahálka je tajemství dobrého PR. K tomu se ale ještě dostaneme. Pane Vácho, je to tedy tak, že Zahálka není problém dnešní doby?
Je to problém dnešní doby, ale ten problém je potřeba velmi pečlivě definovat, protože to není ano nebo ne. Protože židovsko-křesťanská tradice řekne něco velmi moudrého. Člověče, ty tady máš nějaký úkol, ty tady máš nějaké zadání a ty jsi dostal rozum, to znamená, ty máš být kreativní. Ty máš pracovat na proměně tohoto světa, ty se máš věnovat vědě, ty máš dělat umění, ty máš tvořit, tak se sebou něco dělej. To znamená, dostal jsi rozum, člověče, jako poupě, jako možnost, tak ho hleď používat. Pracuj s ním, uč se, snaž se, tvoř, rozvíjej svůj rozum, rozvíjej svůj intelekt, trénuj svoji paměť a zkus pochopit svět, ve kterém žiješ. To znamená, člověk dostává obrovský impuls. Jo? Ta židovská tradice prostě na tomto naprosto jasně trvá, říká ano, když Bůh tvoří celý ten svět, tak to nikdy není tak, že jako ten sochař udělá ty krásné sochy, které jsou krásné dneska nebo třeba ještě za 1000 roků, ale říkáme to, že tvůrce tvoří tvůrce. Něco stvoří a tomu, co stvoří, dá prostě kus té své tvůrčí aktivity. A teď teda člověče, pracuj, dělej, snaž se. Do toho potom ale přichází šabat, ten důvod, pro který svět byl stvořený, kdy nejenom Hospodin Bůh odpočívá, ale má odpočívat člověk, jeho rodina, jeho děti, dokonce jeho hospodářská zvířata. To znamená, o šabatu anebo o křesťanské neděli spíše bytí než dělání, spíše mlčení než mluvení, spíše naslouchání než poučování. Najednou si o šabatu člověk uvědomuje, proč jsem na světě. To znamená, ten odpočinek patří do programu, do rozvrhu člověka, ba dokonce ten sváteční den člověku připomíná ten důvod, proč jsem vlastně na světě. To znamená, nežijí nikdy proto, abych pracoval, ale pracuji proto, abych žil. To znamená, ten den sváteční je výsměchem veškerému workholismu, té snaze upracovat se k smrti. Ale na straně druhé je taky zrelativizováním toho, co často slyšíme v reklamách, to udělejte si Vánoce každý den. To je právě to, co nefunguje. Ty Vánoce mají smysl pouze, pokud předtím je ten rok, kdy jsem se namáhal, kdy jsem byl kreativní. Jedno není možné bez druhého.
Já jsem pod tou Zahálkou myslel spíš lenošení, anebo vyhýbání se práci. A to je jev, který známe také, asi ho možná známe všichni. Proč vlastně zahálíme tímto způsobem, tedy ve chvíli, kdybychom měli pracovat v těch 6 dnech?
No tak protože přirozenost člověka vždycky tíhne k tomu, prostě nějak si ten život zjednodušit a ulehčit. Jistě je to tendence mnoha z nás takto být lenošný. Tady je jeden rozměr, který jaksi znovu a znovu mě fascinuje. Křesťanství a židovství vychází z obrovského napětí a paradoxu, kdy říká, ano, na jedné straně se člověk má snažit, ale na straně druhé žalmista ve Starém zákoně říká, co si velmi provokativního, říká, marné je časně vstávat, vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku. Prostě najednou člověk spoustu věcí dostane úplně zadarmičko.
Co je prokrastinace?
Dneska se o prokrastinaci mluví jako o nemoci, že to je diagnóza. Za mého mládí se ještě říkalo lenost. Student na vysoké škole umývá nádobí třeba, uklízí a podobně, jen aby se nemusel učit. Prostě vymýšlí si 17 různých dalších aktivit, jen aby nemusel otevřít tu knížku. No a dneska tomu říkáme, že to je diagnóza prokrastinace. No dobře, no ale tak jestli to je nemoc, pak za to jsem tak málo odpovědný, jako třeba za svoji rýmu nebo za svoji chřipku, prostě věci, které se mně přihodí. A já si myslím, že to tak není. Že někdy se říká, že ty věci na člověka takhle přichází a dneska velice působivě se zdůrazňuje, co všechno v nás dělá to prostředí a co všechno ty geny. Já za to nemůžu, prostě ty moje geny mě takhle k tomu vedou a tak jsem takový, ale já s tím nemůžu nic udělat a já vlastně jako ten bezmocný novinář jenom přihlížím svému jednání a to jednání se mi děje tak, jako se mi děje stárnutí. A jindy zase říkáme, ale kde pak? To je celé to prostředí, které mě modeluje jako ten kus plastelíny. Ale já bych moc rád zdůraznil to, že nad všemi těmi geny a nad prostředím pořád ještě je to, čemu říkáme svoboda, psyché, duše. Nazvěte si to, jak chcete, ale je to to, co má ten poslední hlas. To je to, co bouchá do stolu pevná vůle. Otevřu učebnici, i když vím, že se mě nechce. Otevřu knihu a studuji, i když už jsem moc unavený. Otevřu knihu, i když ostatní už si dávají odpočinek. Pořád a pořád ještě do toho buším, pracuji na sobě a podobně. Ano, rodiče mě nějak vychovali, vliv prostředí nějaký je, jistě i geny nějaké jsou. Nad tím lepším jsem ještě já, Marek Vácha, který můžu teď tu knihu otevřít a můžu začít studovat. To znamená, prokrastinace není osud, je to jakási věc, kterou já ale můžu ovládnout svojí vůlí.
O zahálce krásně mluví také Bible. David Schneider přečte kratinký úryvek ze 24. kapitoly biblické knihy Přísloví.
Šel jsem kolem pole muže lenivého, kolem vinice člověka bez rozumu. A hle, byla celá zarostlá plevelem, celý její povrch pokrývaly kopřivy a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci, přijal jako napomenutí to, co jsem viděl. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
Pane Vácho, ten text je krásný, poetický a jasný. Důsledkem zahálky je nouze. Je to tak?
Přesně tak to je. Toto je popis situace a toto se mohlo odehrát někde v tom starém zákonu, někde v tom šeru dávno věku, ale můžete vidět, je to popis situace České republiky 2020. Takhle to prostě je.
V biblickém textu je lenivý člověk označen jako člověk bez rozumu. A vy už jste na to narazil. Řada lidí řekne, že to tak prostě má nastavené.
Právě že nemá, protože každý člověk dostal rozum. To už říká Descartes takovým jako šlehu, že rozum dostali všichni spravedlivě, protože nikdo si nestěžuje, že ho má málo. Jo? Ale to je ten vtípek. Ale spíš, že zase ta židovsko-křesťanská tradice říká, ano, člověče, ty dostal rozum, ale dostal jsi tady taky na zemi jako nějaký úkol, nějaké zadání. Ty se máš snažit o to, aby svět byl lepším místem k přebývání. A to je velké téma, jo? Protože dneska řada ateistů říká, no jestli je Bůh, jak to, že je tolik válek, jak to, že je tolik nemocí, jak to, že je tolik hladu a podobně. V Písmu svatém tuto provokativní otázku, bolestnou otázku, kladou ty největší postavy víry. Abraham, Mojžíš a Job. A nakonec z toho vychází to, že víra je protest proti tomu, že věci nejsou takové, jaké by měly být. To znamená, víra člověka má nakonec vlastně dovést až do bodu, kdy si uvědomím, že jestli s tím něco neudělám já, tak to zůstane špatně. Já s tím najednou něco musím udělat. Taková to přesvědčení, že ty dobré projekty, které když neuděláme my, tak nebudou udělány vůbec. To znamená, víra naopak má člověka nějak, jak to říct, jo, rozčechrat, rozcitlivět, nevím, vůči všem bolestem tohoto světa a má pro něho být obrovským imperativem, že ty bolesti tohoto světa prostě já musím nějak změnit, když to neudělám já, tak to nebude. On o tom trošku, ale jinými slovy mluví potom i Václav Havel, kdy říká, že ten velký rozdíl mezi optimismem a nadějí, ten optimista má ty ruce v klíně a věří, že to dopadne dobře. A člověk, který má naději, tak ten ví, že já musím udělat všechno pro to, aby to dobře dopadlo. Výsledek je nejistý a nevím, nemusím tomu věřit, že to dobře dopadne, ale vím, že já musím udělat všechno pro to, aby to dobře dopadlo. To znamená, oproti tomu, že si člověk žije tak, jak si jenom pro sebe, nebo že se věnuje telenovelám, nebo že se věnuje neustále odpočinku, nebo nepřetržitým dovoleným a podobně, tak právě tady ta židovsko-křesťanská tradice říká, no a člověče, zastav, pozor, ty tady máš nějaký úkol, ty tady máš nějaké zadání, ty tady nejsi jako jen tak. Ty tady nejsi jenom proto, abys složil ruce do klína, jenom se díval, jak ten svět funguje a možná glosoval situaci. Ty jsi tady proto, aby s tím světem něco udělal. To je tak děsivý příběh z Nového zákona. Ježíš Kristus tam říká, no to je jako ten boháč, kterému se hodně urodilo na polích a to je velmi evropské. Říká si, aha, tak tady tyhle stodoly musím zbořit a postavím jiné stodoly, které budou větší. Naprosto v pořádku. A pak si sedne do toho křesla, nalije si něco dobrého a řekne, tak duše, teďka máš bohatství na mnoho let, jes, pí, vesele hoduj. A toto je špatně. Toto je špatně. Protože Ježíš říká, blázne, ještě této noci přijdu a čím bude to, co jsi nazhromáždil. Protože tvůj úkol tady není jenom být bohatý, jenom se dívat a nedělat nic, ale tvým úkolem je proměňovat zemi.
Na světě spousta zemí, v nichž není nejvyšší životní úroveň. A já čas od času slyším vyprávění lidí, kteří takové země navštívili, že tam třeba lidé dlouho spí, málo pracují a proto vlastně jsou na tom tak, jak na tom jsou. Co si myslíte o tomhle postřehu?
Že to tak může být, a toto je spíš otázka pro biologa, antropologa, sociologa, ono se říká ta jedna teorie, to fakt nabízím, nevnucuji, to nikdo neví, jak to je, že ta Evropa se dostala tak daleko vlastně kvůli zima, protože zimy nás naučili plánovat, zhromažďovat, dělat si zásoby, přemýšlet úplně jinak o čase, než přemýšlíme v jiných končinách země, protože vím, že přijdou teďka dlouhé měsíce, kdy nebude žádné jídlo, kdy musím jaksi se zabezpečit pro tu budoucnost, musím plánovat a pracovat a podobně. Mně tady tahle situace teda těch mnoha národů je na jedné straně sympatická z toho důvodu, že ukazují, že prostě být šťastný, to můžu být jako za různých situací. Pro antropologii, biologické antropologie je velmi zajímavý ten národ Ko, ten sběr jim trvá 2 hodiny denně. Takže oni pracují 14 hodin týdně a zbytek času tráví tím, že se navštěvují písněmi a to, že si spolu povídají a nemají žádné ty evropské nemoci, nemají kardiovaskulární problémy a podobně, dožívají se poměrně vysokého věku, takže ti antropologové najednou se začali ptát, jako vlastně, co je ten cíl toho života. Jako faktem je to, že nám se podařilo třeba zase prodloužit život člověka právě díky jako velmi a velmi tvrdé práci, celoživotní práci mnoha a mnoha lékařů a díky tomu se nám podařilo očkování a podařili odstranit infekční choroby a bojujeme s malárií a takovéhle záležitosti. Takže ono ten stav, takový ten jako možná z evropského pohledu idylický, takových těch jako zemí v těch rovníkových oblastech, no tak pozor, to je taky stav zemí, kde je obrovská dětská úmrtnost a podobně. Takže právě to, že Evropa a vlastně ta evropská vzdělanost, americká vzdělanost, ta euroatlantická civilizace, že vymýšlíme antibiotika, že vymýšlíme léky proti nemocem, že se nám podařilo ze spoustu nemocí se zdařile vypořádat, tak to je potřeba taky dát jakoby do té rovnice, do toho příběhu. Takže na jedné straně mě řada tady těchto národů je velmi sympatických, protože nám Evropanům ukazují zrcadlo a ukazují nám, že my se tady pořád za něčím štveme a honíme a nejsme přitom šťastní. Oni šťastní možná jsou mnohem víc než my, ale na straně druhé mě na mé vlasti na Evropě zase velmi sympatická taková ta snaha opravdu být těch 6 dní kreativních, pracovat na sobě, mít pevnou vůli, snažit se a bušit do toho a přemýšlet o tom světě a sekvenovat genom člověka a poslat nějaký vozíček na Mars a podobně, jak si zkoumat ten svět, ve kterém žijeme. Myslím si, že v tomhle je tedy taky ta jiskra božského, to je to židovství, potom řekne, že studium, to je forma modlitby. Jo, to by asi křesťan takhle neřekl, ale v tom je ta jiskra toho pravdivého, že studuji ne proto, abych udělal dobře maturitu, ale že studuji proto, že prostě poznávám ten svět kolem sebe a že poznání toho creation, toho světa, ve kterém žijí, že to je určitá jako ta božská aktivita. To znamená to, že vymýšlíme antibiotika a léčíme nemoci. Já si myslím, že to je cosi jako velmi, velmi svatého.
Asi se všichni shodneme na tom, že pracovitost je ctnost, které se mimo jiné učíme také v rodině. Jany Frantíkové, matky několika vlastních i pěstounských dětí, jsme se zeptali, jak je možno děti učit pracovitosti a ochránit je před zahálkou. Toto nám řekla.
Škoda, že žádná rada opravdu neexistuje a je to opravdu vážně škoda, protože kdyby to bylo tak snadné, jako hodit do automatu pětikačku, tak bychom to všichni jistě rádi využívali. Ale přemýšlela jsem nad tím. Já jsem maminka, která vychovala dohromady 12 dětí. 5 se mi jich narodilo, 7 dětí má v pěstounské péči a víte co? Pracovité dítě jsem si neporodila. Takové jsem si musela přivést až z dětského domova. Řada rodičů, když přemýšlí nad pracovitostí svých dětí, tak se jim vybaví dva pojmy. Jeden je, jestli se dostatečně věnují škole a dostatečně se učí, a pokud ne, tak o něm říkají, on je chytrý, ale leno, kdyby on chtěl. A druhé velké téma je úklid dětských pokojíčků. A velké téma dětí je, nech mě chvíli žít, abych si v závorce mohl chvíli pařit na mobil. Pro nás starší generaci to znamená, že dítě nic nedělá, že se jen tak povaluje a je tam s tím mobilem, s internetem, na sociálních sítích. Ale pro to dítě je to jeho svět, tak jako pro nás byl náš svět zase jiné věci. A je to pro ně hodně důležité i z nějakých sociálních důvodů, ale dost často i z profesních důvodů. A tak musíme najít kompromis. Já jsem tak přemýšlela nad tím, jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, což znamená, aby děti něco dělali tak, abych já byla spokojená, ale abych zase nebyla ta matka, co neustále prudí. A tak třeba co se týká domácích prací, to máme už desítky let zavedeno doma tak, že když dítě přijde ze školy, že řekne, co mě dneska čeká za práci, a já řeknu úplně konkrétní úkol, řeknu, dokdy to chci mít, a tím povinnost dítěte končí. Pak jsou výjimečné situace v životě, kdy dítě řekne, mami, já toho mám dneska tolik, já ti s ničím nemůžu pomoct. A pak jsou situace, kdy já řeknu, hele, já toho mám dneska tolik, že prostě mě musíš pomoct. Někdy je nějaký dítě nemocný, vy strávíte čas u doktorů a tak prostě zbyde ta práce na ty ostatní děti. S tím se tak nedá nic dělat. A co si my matky, které máme víc dětí, musíme opravdu hlídat, je to, že v rodině jsou většinou děti, co jsou víc ochotné a míň ochotné. A abychom v takových vypjatých situacích, abychom my pořád neúkolovali ty ochotné děti. Je potřeba, aby i ty neochotné měly svůj díl povinností. Protože pokud to uděláme tak, že ty ochotné my budeme úkolovat, tak ty lenochy opravdu nenaučíme do života pracovat. Já si myslím, že v určité situaci, když už jsou děti velké, už by měli žít život sami za sebe. A je normální, že někdo, kdo nechodí do školy, chodí do zaměstnání. Je normální, že někdo, kdo bydlí ve svém pokoji, si ho prostě sám uklízí. Je normální, že když někdo už má před svatbou, že si třeba sám pere nebo taky něco uvaří. To je čas, kdy prostě má ještě čas si tyhle ty věci naučit. Na druhé straně, já když jsem se vdávala, dávala jsem se hodně mladá a neuměla jsem vůbec nic. Myslela jsem si, že když vynesu jednou týdně koš na smetí, že odřu všechnu práci, která se v té rodině dělá. A když jsem se vdala, tak jsem byla strašně překvapená tím, že té práce je o hodně, ale o hodně víc. Tak si myslím, že je potřeba být realistický, vědět, že učit děti pracovat je jenom jedna součást našeho společného života.
PR konzultant Pavel Kovařík na svém blogu radí lidem, jak mohou být úspěšní. Říká, občas je dobré se zastavit, nadechnout, rozhlédnout se, nechat věci kolem plynout. A hlavně nechat věci zrát. Pokud chcete dělat odstup profesionálně, pak se budete muset naučit umění zahálky. Zahálka totiž není to stejné, co lenost. Zahálka je záměrný stav nic nedělání, který dává prostor vašemu podvědomí. Můžete si pod tím představit procesy, které probíhají nepřetržitě ve vaší mysli, ale nemají možnost se projevit. Lidský mozek pracuje nepřetržitě, zpracovává nekončící proud podnětů z okolí, propojuje poznatky ukryté ve svých záhybech, produkuje myšlenky. Ty se ale projeví pouze ve chvílích, kdy proto mají prostor. To jest ve chvílích nic nedělání, ve chvílích zahálky. Těmto chvílím se říká serendipita. Určitě znáte ten okamžik, kdy vás jakoby z ničeho nic napadne úchvatná myšlenka. To je ono. Projevilo se vaše podvědomí a poslalo vám výsledek své usilovné práce. Nebojte se programově zakoušet zahálku. Tolik Pavel Kovařík. Pane Vácho, co si o to myslíte?
Že má pravdu, ale že se dotýká malinko jiného tématu, než o kterém jsme do této chvíle mluvili, a on se dotýká toho tématu, řekněme, kreativity, která může být mezi podnikateli, ale kterou především známe mezi vědci a mezi umělci. Protože lidský mozek je opravdu jako velmi zvláštní. Dokonce v některých vědeckých institucích udělali pokus, že těm vědcům zakazovali chodit do práce na víc než 8 hodin denně, právě proto, že se přišlo na věc, kterou vlastně všichni známe, že spousta geniálních myšlenek přichází ve snu, někdy v noci. Spousta geniálních myšlenek přichází, kdy dělám nějakou jinou práci nebo když zahálím. A když píšu knížky, tak prostě ty nejlepší myšlenky přichází opravdu třeba v těch chvílích, když jsem někde na horách. Nebo když se z těch hor vrátím a najednou vím, jak to je. Nebo v jedné době jsem byl půl roku v trapistickém velmi přísném klášteře, tak tam mě napadaly z biologie. Absolutně jako fascinující myšlenky. To znamená, to, čemu se říká inspirace, inspiro, jo, že to nemám ze sebe, je to do mě vdechnuto. Nebo říkáme, že toho básníka políbili můzy. Taky to přichází někde zvenku. A vlastně my s tím moc neumíme pracovat. My víme, že tyhle chvíle, tyhle myšlenky přichází. Víme, že to přichází tehdy, když mám před sebou problém, na který myslím ve dne v noci, ale vím, že to taky přichází zejména ve chvíli, kdy se od toho jakoby odpoutám, když se na to takzvaně vyspím, když se dobře najím a jdu si třeba zaplavat. Vlastně pořád to v tom mozku nějak šrotuje, ale právě ty chvíle té v úzovkách zahálky, kdy nechám tomu mozku odpočinek, tak jsou právě ty chvíle, kdy se způsobem, kterému nerozumíme, jak jsme slyšeli v textu, v těch záhybech mozku, tak to jsou samozřejmě metafory, ty věci nějakým způsobem propojí a člověk najednou začne mít ty svoje geniální myšlenky.
A ještě bych se chtěl zastavit u jednoho tématu, produktivity práce. Nejprve však dáme slovo Rudolfovi Tomšu, který od počátku 90. let až do svého odchodu na odpočinek provozoval malou továrnu na zpracování dřeva. Jeho firma zaměstnávala asi 20 zaměstnanců. Zeptali jsme se ho, jak těžké bylo pro něj najít do této firmy pracovité dělníky. A toto nám řekl.
Jeden z hlavních úkolů pro podnikatele v jakémkoliv oboru je rozlišit důležité věci od těch ostatních. Výběr pracovníků patří k těm nejdůležitějším. Pracovitost k tomu samozřejmě patří. Protože na té dílně se to pozná. Když se někdo fláká, když někdo dělá něco jiného, než má a tak dále. Na té dílně se to pozná a poznají to i ty jeho kolegové. Když se vybere z těch, který přijmete, polovička těch, kteří potom zůstanou, tak je to úspěch. Protože obzvláště dneska může přecházet z jedné firmy do druhé a všude ho berou. A to tenkrát tak nebylo. A to je tak problém ten, že ty lidi nemají k té práci takový vztah. Já jsem přijímal řemeslníky, tam nebyly žádný administrativní síly. Přijímal jsem řemeslníky. Oni mi nosili výuční listy a já nevím, jaký vysvědčení. Já jsem říkal, nechci nic takového. Tamhle je koště a zameď tu dílnu. A podle toho, jak zametal, tak jsem viděl, jestli z něj něco bude nebo ne. Je to jako vtip, ale je to přesně tak. Zametat je věc, na kterou si člověk musí zajít. Musí to udělat tak, aby to bylo dobře. No a pak jsou lidi, kteří tak jako máchají tím koštětem a je jim jedno, kam to lítá. No a podle toho já jsem poznal, jestli ten člověk je perspektivní nebo ne. chodili kluci, kteří byli vyučení, truhláři. A já jsem zjistil, že neumí hoblovat na hoblovce. Což je, jako kdyby někdo chtěl plavat a neuměl plavat. Prostě to je naprostý základ. A oni neuměli hoblovat a bylo jasný, že jim nikdo nevysvětlil, co je podstata toho hoblování. Já to tady nebudu rozvádět. Ale prostě to je absolutní základ. A oni byli vyučení a neuměli hoblovat. To se pozná okamžitě na tom člověku, jestli má zájem o tu práci, protože pokud o tu práci ten člověk nemá zájem, tak ji nemůže dělat dobře, protože práce vás musí aspoň trošku bavit. A když nemá radost z té pěkné práce, tak těžko.
O produktivitě práce se hodně mluvilo v době socialismu. Dnes už se o ní tolik nemluví. Co to vlastně je produktivita práce?
To, co ví každý středo- nebo vysokoškolský student, to, že můžu na tou knihou sedět třeba 10 hodin a nenaučím se nic, anebo nad ní můžu taky sedět 20 minut a zrovna je ta chvíle a naučím se všechno. Zdá se mi, že aspoň tady v Praze přichází chvíle, kdy peníze jsou motivační do určité míry, do určité úrovně a pak už ne. Mě stěžoval jeden manažer, já ty svoje mladé zaměstnance, já vlastně nemám čím je motivovat, jo? Jim dávám spoustu peněz, ale oni raději dávají přednost volnému času než penězům. Tak mně je to na jedné straně sympatické, protože jak není to ta vláda těch peněz, protože pro peníze udělám všechno. Na straně druhé si říkám, ale přece aspoň těch 6 dní v tom týdnu člověk by opravdu ze sebe měl vydat to nejlepší. Peníze přestávají být motivační a já upřímně řečeno nevím, zda z toho mám mít radost. Protože prostě určité profese už zdá se, že lidé prostě nechtějí dělat a přichází, že lidé z jiných zemí, kteří to za ty peníze ještě rádi udělají a já upřímně řečeno nevím, jestli se z toho mám radovat.
No a dá se vůbec v souvislosti s produktivitou práce nějak objektivně zhodnotit, zda člověk v zaměstnání zahálí?
No u některých prací ano, u některých vůbec ne. Pokud pracují u pásu nebo doplňují zboží do supermarketu, tak tam se to dá hodnotit jako velmi přesně a empiricky. No ale co jestli jsem malíř, nebo hudební skladatel, nebo ten vědec? To nemůžete jako takhle brát a to jsou právě tady ty svobodné profese, kdy těžko se tady tyhle věci nějak kvantifikují. Takže jistě, že v řadě profesích to kvantifikovat jde, ale v řadě profesí to kvantifikovat nejde. Antonín Dvořák, když přijel do Ameriky, tak vlastně dlouhou dobu nenapsal vůbec nic. Až jeho zaměstnavatelé začali být nervózní, jestli to nebyl obrovský omyl, že ho velmi dobře zaplatili a ty ho pozvali s celou rodinou do Spojených států a on vlastně tady nic neprodukoval. Všichni čekali nějaký koncert, všichni čekali nějaké dílo. Ano, a potom přišla Novosvětská. Jako obrovský výbuch, nejhranější symfonie na světě. Ale ta přišla až po určité a velmi, velmi dlouhé době. Jiní si zase všímají toho, že takový Immanuel Kant by dneska v tom systému hodnocení vědecké práce, ten by naprosto se ponořil pod hladinu, protože ten taky, když dostal to svoje místo, které potom měl, tak taky tam byly prostě dlouhá léta, kdy nenapsal vůbec nic. To znamená, v tom umění a ve vědě, v malířství, v hudbě, to je velmi těžké to nějak kvantifikovat, nějak to hodnotit a všechny způsoby hodnocení jsou určitým způsobem špatně.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.